Resistemija! Jiena Marc Aquilina, nilqakom għat-tielet puntata tal-programm Teżor bla tarf. Nispera li tinsabu l-kol tajjeb. Wara li kenna feedback tajjeb mill-programm tal-ġimgħa l-oħra fejn iddiskutejna l-Olanda, illum imiss illi niddiskutu pajjiż ieħor interessanti. Din id-darba l-vjaġġ tagħna ser joħodkom fit-tramuntana tal-Ewropa, preċiżament is-Slovenja, pajjiż popolari ħafna, mal-vjaġġaturi Maltin u Awċin, ħafna minkom jista' jkun li diġà marru is-Slovenja propju fil-passat, jew għaliex le, ħafna minkom diġà għandhom vaganza pjanata propju ġewwa Slovenja. U hawnhekk kif sejrin naraw minn hawn u ftit ieħor hemm diversi postijiet li wieħed jista' jinvista u anki jekk wieħed mar is-Slovenja diġà għaliex le ma jistax jerġa' jmur is-Slovenja, ħafna forsi ħafna minkom jgħidu, imma jiena diġà mort f'dan il-pajjiż. Kif sejrin naraw hemm diversi postijiet li wieħed jista' jinvista u jiena niltaqa' ma' ħafna nies li jinvistaw is-Slovenja ripetittivament, mhux bil-fors joqogħdu fl-istess post jew jinvistaw l-istess post imma jmorru f'żoni differenti. Tajjeb li ngħidu li s-Slovenja kienet tagħmel parti mill-ex Jugoslavja sal-bidu tal-1991. Biex imbagħad f'Ġunju tal-1991, wara l-introduzzjoni tad-demokrazija, is-Slovenja saret l-ewwel Repubblika Indipendenti u Stat Sovran. Kifet qabel is-Slovenja tinsab fit-tramuntana tal-Ewropa, però tinsab anki biex nejdu hekk preċiżament fin-nofsinhar taċ-ċentru tal-Ewropa, ġifieri preċiżament f'Salib it-Toroq, f'Salib it-Toroq. U għalhekk is-Slovenja huwa pajjiż faċli ħafna l-vjaġġaturi biex jilħuh minn pajjiżi oħrajn. Tantu hekk l-Slovenja tinsab viċin il-fruntieri mal-Italja fuq in-naħa tal-West, viċin il-fruntiera mal-Awstrija fuq in-naħa tan-Nord, viċin il-fruntiera mal-Ungerija fuq in-naħa tan-Nord-East, il-Kroazja tinsab ukoll fuq in-naħa tas-South-East, u mhux hekk biss, anki l-Baħar Adriatiku jinsab fuq in-naħa tas-South-East. U din hija waħda mir-raġunijiet għaliex is-Slovenja huwa pajjiż tant infittex u tant popolari minn vjaġġaturi ta' nazzjonalitajiet differenti u għaliex faċilment jintlaħa minn pajjiżi oħrajn bl-art, bil-karozza, bil-ferrovija. U anke bil-baħar, kif semmejna iktar qabel minħabba anki l-Baħar Adriatiku. Sejrin nitkellmu fuq il-Baħar Adriatiku propju iktar tard f'din il-puntata. Tajjeb li ngħidu, ħafna jistaqsu rigward it-titjiriet, rigward il-connections, aħna ovvjament jekk ma naqbdux kruż, ħafna drabi biex immorru is-Slovenja rridu naqbdu titjira. Iva, insibu diversi titjiriet diretti lejn Venezia, Treviso u Trieste ġewwa l-Italja, forsi orraj, u distanza hija pjuttost qawwija, speċjalment minn Venezia, għandek isu tliet siegħat karozza minn Venezia għal biex tidħol propju ġewwa l-kapitali Lubljana. Treviso u xejn iktar viċin, Trieste huwa l-iktar post u l-iktar aeroport viċin mill-Italja lejn is-Slovenja. Però insibu anki titjiriet diretti lejn Zagreb fil-Kroazja biex imbagħad wieħed ikun jista' jilħaq is-Slovenja bil-karozza jew anke bil-ferroviji. Ġili anki insibu titjiriet diretti minn Malta lejn il-kapitali Lubljana. U kifett qabel peress li hemm tant xi wieħed jgħid rigward is-Slovenja u peress li hemm ħafna postijiet ta' interess li vjaġġatur jista' jinvista, ser innaqsmu din id-destinazzjoni f'erba' partijiet, saħan sitra f'erba' partijiet hawnhekk. Illum, fil-puntata tal-lum, ser niddiskutu destinazzjonijiet li wieħed jista' jilħaqhom jekk wieħed joqgħod ġewwa l-kapitali Lubljana jew inkella destinazzjoni popolari ħafna, mhux vera mat-turisti inkluż magħkom semmija Bled, Lubljana u Bled. Il-ġimgħa d-dieħla però niddiskutu destinazzjonijiet oħra l-vjaġġi turista jilħaqhom propju kwet joqgħod Kranjska Gora u Moravsk Toplitz. Però il-ġimgħa d-dieħla se jkollna anke l-opportunità illi nitkellmu wkoll fuq pajjiż ieħor interessanti minn barra l-inkomplu niddiskutu Slovenja. Għan ħallikom daqsxejn bil-kurzita sal-ġimgħa d-dieħla biex anki tiskopru li ma se jkun il-pajjiż ieħor li sejr niddiskutu barra Slovenja. Mela, is-Slovenja, interessanti ħafna illi nirrimarkaw illi il-popolazzjoni ta' Slovenja hija verament żgħira kumparata mal-erja tagħha. Fiż-żewġ puntati li għaddew, tkellimna fuq żewġ ħanejtek pajjiżi popolazzjoni massiċċi, tkellimna fuq il-Polonja, popolazzjoni ta' 38 miljun persuna, u anki l-Olanda, popolazzjoni ta' 17 miljun persuna. Hawnhekk is-Slovenja, fis-Slovenja joqogħdu biss 2.1 miljun persuna. Mifruxin, però, fuq erja ta' iktar minn 20.000 kilometru kwadru. Infatti huwa biss 32% tal-pajjiż li huwa okkupat minn nies, il-kumplament tal-erja jiġifieri 68% huwa magħmul minn foresti, muntanji, xmajjar u laghi. U allura wieħed jista' jifhem għaliex din id-destinazzjoni hija tant popolari mal-Maltin u l-Awċin tul nista' ngħid dawn l-aħħar 16-il sena. U r-raġuni hija propju minħabba li aħna neqsin minn dawn l-attrazzjonijiet tan-natura. Kif qed qabel, is-Slovenja toffri anki opportunitajiet biex wieħed igawd il-baħar, ukoll speċjalment meta vjaġġatur jiddeċiedi illi imur lejn is-Southwest tal-pajjiż fejn insibu il-Baħar Adriatiku. Meta vjaġġatur jiddeċiedi li joqgħod fil-kapitali ta' Slovenja, jiġifieri Lubljana, jista' faċilment iżur ħafna bliet fil-madwar peress li Lubljana tinsab propju fiċ-ċentru ta' Slovenja. U la semmejna l-baħar, propju l-Baħar Adriatiku, iva mill-Lubljana jista' wieħed faċilment iżur tliet bliet u villaġġi li jinsabu propju madwar dan il-baħar. Hawnhekk se nsemmi l-Piran u Izola. Żewġ villaġġi żgħar li però għandhom arkitettura medjevali, dawk it-toroq dojoq sbieħek u djar kompatti. Hawnhekk insibu xalata ta' bajjiet bir-ramel fejn wieħed jista' anki jgħum fil-ġonet tas-sajf it-temperatura tkun għolja pjuttost għolja u hawnhekk wieħed jista' anki jfriska propju fil-baħar tant sabiħ li għaw fil-madwar. Infatti dawn iż-żewġ villaġġi kemm Piran u anki Izola huma meqjusin bħala resorts ta' villeġġatura għas-Sloveni. Però anke ħafna u ħafna Taljani iżuru dawn iż-żewġ villaġġi peress li propju Piran u Izola huma viċin Triesti. Hawnhekk nissuġġerixxi li wieħed jieħu forsi dak il boat trip sabiħ billi jaqbad waħda mid-dajes tat-turisti u jaqsam bejn dawn iż-żewġ villaġġi. Hawnhekk meta nkunu Piran, speċjalment Piran, però anki Izola, Piran daqsxejn iktar. Insibu xelta kbira ta' ristoranti u cafeterias fejn wieħed jista' jiekol u jixrob ikel li xeqleb ħafna lejn l-ikel Mediterranju. Bla dubju ħafna mir-ristoranti hawnhekk jispeċjalizzaw fil-ħut. Jiena nissuġġerixxi però li wieħed imur Izola u mbagħad jaqsam bid-dajsa lejn Piran u jqatta' forsi daqsxejn iktar ħin lejn Piran peress li Piran hemm ħanejtek iktar xelta ta' ristoranti u cafeterias fejn wieħed u bars fejn wieħed jista' anki qatt ta' ftit ħin sabiħ. Hawnhekk ġewwa Piran u Izola nistennew temperatura umida u tropikali illi tagħmel sjuf sħan u xtiewi pjuttost umidi, ħanejtek. Naturalment, meta wieħed ikun f'dawn iż-żewġ villaġġi, jista' faċilment jinvista anki lil-Koper, li hija l-ħames l-ikbar belt ġewwa Slovenja. Hawnhekk ninsabu biss, daqs ftit iktar minn 100 kilometru il-bot mill-Lubljana. U allura, intom il-vjaġġaturi tistgħu faċilment tażlu din id-destinazzjoni meta anki tiddeċiedu li toqgħodu ġewwa Lubljana. Koper tinsab verament viċin il-fruntiera mal-Italja, 5 kilometri biss il-bot mill-frontiera mal-Italja u 20 km biss il-bogħod minn belt prinċipali ġewwa l-Italja li ġġib l-isem ta' Trieste. Infatti jekk tiddeċiedu il-tiru minn Malta lejn Trieste qabel semmejna li waħda mit-titjiri diretti tieħdok propju ġewwa Trieste. Allura jina hawnhekk ukoll nissuġġerixxi li fil-ġurnata tat-titjira, speċjalment jekk il-wasla ġewwa Trieste tkun filgħodu kmieni, intom tistgħu żżuru kemm Trieste u anki Koper fil-bidu biex imbagħad taqbdu t-triq lejn Lubljana. Però Koper għandha connections tajbin ħafna bil-ferrovija minn u lejn Lubljana, ġifier faċilment tistgħu tmorru bil-ferrovija. U qed insemmu Koper hawnhekk insibu port tal-cruises importanti u ħafna turisti li jiddeċidu li jagħmlu xi wieħed mill-cruises hekk tal-Eastern Mediterranean jew dawk insejħulhom l-Adriatic Cruises. Ikollhom il-Koper bħala wieħed mill-portijiet prinċipali, hawnhekk anki ġewwa Koper tistgħu tagħmlu anki ix-shopping tagħkom u għattaw anki ftit ħin ta' rilassament. Semmejna l-konvenjenza li wieħed joqgħod ġewwa l-kapitali ta' Slovenja Ljubljana. Ljubljana tinsa propju fiċ-ċentru ta' Slovenja bejn l-Alpi u l-Karst. U għalhekk wieħed jista' jinvista ħafna postijiet ta' interess b'faċilità, kemm bil-karozza u anki permezz ta' connections tajbin bis-sistema tal-ferroviji. Ljubljana hija belt b'ċentru verament kompatt, interessanti hawnhekk kollox ikkonċentrat madwar l-erba' bridges prinċipali. L-erba' bridges għandek il-famuż Dragon Bridge li jisu jiftaħ propju il-ċentru tal-Lubljana. It-Triple Bridge, l-ikbar bridge li huwa eżattament quddiem il-pjazza prinċipali dik li nsejħula Preseren Square, taraw il-katedral b'dak il-kulur roża diffiċli li intom titilfuh. Però mbagħad għandna il-Butcher's Bridge, fejn hemmhekk taraw anki dawk il-katnazzi mhux vera li l-maħbubin ipoġġu hemmhekk fejn qed jippromettu mhux vera ħanejtek l-imħabba tagħhom għal dejjem u anki il-Cobbler's Bridge. Dawn l-erba' bridges li interessanti jagħmlu parti minn 17 bridge totali li nsibu hawnhekk ġewwa l-kapitali Slovena. Dawn huma kollha mibnijin fuq ix-xmara Ljubljanica. Hawnhekk wieħed jista' jieħu xi wieħed mill-river boat trips biex jara din il-belt anke mill-perspettiva tal-ilma. Interessanti dduru dawra rigba xi waħda mill-boat trips li ddum madwar siegħa 55 minuta biex inkun eżatt, u dduru dawra propju ma din ix-xmara u x-vera u taraw anke l-attrazzjonijiet prinċipali li toffri propju din il-belt. Diversi attrazzjonijiet li wieħed jista' jgawdi b'saqajh però, interessanti, importanti li ngħidu tistgħu dduru propju f'din il-belt faċilment b'saqajkom, belt tranquilla u kajmana, infatti wieħed jista' japprezza id-differenza mill-bliet kapitali Ewropej l-oħra normalment ikunu pjuttost kaotiċi. Hawnhekk se nsemmi l-Ljubljana Castle, il-kastell ta' Ljubljana li meta titla' anki fuq tistgħu titilgħu bil-funikular jagħtik anki veduta sabiħa anki tal-belt ta' Ljubljana. It-Tivoli Gardens, dan il-ġnien mill-isbaħ li jinsab ftit il-bogħod propju mill-pjazza prinċipali Preseren Square. Tistgħu tqattgħu ftit ħin hemmhekk mal-ġurnata f'dan il-ġnien verament sabiħ. Is-suq li jarma kuljum f'waħda mill-pjazzett ta' din il-belt fejn wieħed isib frott, ħaxix, però anki diversi prodotti artiġjanali. Anki ftit il-bot daw il-stalls u ġvera li jbigħu ħafna souvenirs, m'għandix dubju li ħafna minnkom meta tivvjaġġaw tkunu tixtiequ tixtru souvenir tal-lokal biex tieħduh lura magħkom jibqa' rikordju kemm għalikom jew inkella għaliex le tieħduh bħala rigal lill-familjari tagħkom meta taslu lura propju f'pajjiżna. Hawnhekk ġewwa Lubljana nsibu anke ferrovija żgħira tal-elettriku li tieħdok dawra ma' din il-belt. Ma tiġi ddur b'saqajk trid tmur proprju b'din il-ferrovija tista' tieħdok anki ftit iktar fl-imbiet ukoll fil-barra mill-ċentru storiku tal-Lubljana. Ħafna ħwienet, ristoranti, kafes u bars, kemm madwar ix-xmara Lubljanica, u anke fit-toroq dojoq tal-madwar li għamlu din il-belt verament pjaċevoli kemm binaru anke fil-għaxija. Mod partikolari fis-sajf, ġvera, daw il-kafes u bars u anke ristoranti jar barra tistgħu tqattaw is-serat anki fil-għaxija, però anke fix-xitwa ħanejtek it-temperatura ġewwa Lubljana. Miex daqshekk riġida fix-xitwa. Is-sjuf, speċjalment daw l-aħħar snin saru jkunu sħan, mhux vera, Lubljana hu waħda mill-iktar bliet sħan li għandna proprju ġewwa Slovenja. Però t-temperatura naturalment varja anki minn perjodu għal ieħor u taf tinbidel ukoll. Fis-sajf ikun hemm concerts anki fil-madwar ta' Congress Square, pjazza oħra. Ftit il-bot minn Preshen Square, fejn it-turisti u r-residenti jistgħu jqattgħu serati verament żbieħ. U hawnhekk jekk se żżuru Lubljana fix-xitwa, tajjeb li wieħed forsi jilbes tajjeb, però kif qed tanke qabel it-temperatura ma taqax normalment inqas minn 2 taħt iż-żero grad Celsius. Jekk tħobbu shopping, min ma jħobbx shopping, ħafna nies iħobbu shopping. Ma tistawx tkunu Lubljana u minkejja li hemm ħafna ħwienet fiċ-ċentru tal-Lubljana, però tajjeb li forsi wieħed jinvista l-ikbar shopping village li għandna proprju ġewwa Slovenja. Li jissejjaħ il-BTC Shopping Village. Hawnhekk insibu xalata ta' mhux inqas minn kważi 500 stabiliment. Bars u anki ristoranti ta' kull xorta. Ġo dan il-villaġġ insibu anki shopping center ukoll li jġib li sem ta' City Park, fejn hemmhekk insibu madwar 150 ħanut miġburin taħt saqaf wieħed. Il-BTC jinsab biss 3 kilometri l bot miċ-ċentru tal-Lubljana ma' Ring Road li tagħti għal diversi pajjiżi ġirien. U allura dan il-shopping village u anvistat minn ħafna nies li jiġu bil-karozza tagħhom minn pajjiżi anki differenti u jqattgħu ġurnata jixtru. Fatti hemm ħafna faċilitajiet ta' parkeċċ tajbin propju hemmhekk f'dan il-villaġġ. Huwa stimat li madwar 21 miljun persuna fis-sena jinvistaw dawn ix-shopping village massiv. Ġifieri hawnhekk, speċjalment dawk li jħobbu shopping, ġurnata ma tantx hija biżejjed ħanejtek biex wieħed jagħmel ix-shopping tiegħu kollu. Però ovvjament wieħed wieħed forsi ħobb dak id-daqsxejn shopping ftit fil-holiday tiegħu mhux ħafna mur ġurnat hemmhekk jew anke nofsanhar u jkun biżejjed. Però meta wieħed joqgħod ġewwa Lubljana jista' jżur postijiet oħra ta' interess. Jiena se nibda billi nsemmi il-Maribor, it-tieni l-ikbar belt ġewwa Slovenja. Maribor hija mibnija ma' xmara drava, u anki Ptuj, tistgħu tikkumbinaw faċilment Maribor u Ptuj. Ptuj tinsab biss 30 kilometru il-bot minn Maribor. U ġew allura jkun konvenjenti li wieħed jista' jinvista proprju dawn iż-żewġ bliet fl-istess ħin. Qed insemmu l-Ptuj, tajjeb li ngħidu li Ptuj hija l-eqdem belt ġewwa Slovenja li ilha teżisti sa ansittra sa mill-Stone Age. Hawnhekk meta tkunu Ptuj tistgħu iżżuru il-kastell ta' Ptuj, imponenti kastell fuq għolja li minnu ukoll iġib panorama sabiħa tal-belt ta' Ptuj, kastell li jmur lura sa ansittra s-seklu 12. Hawnhekk ġewwa dan il-kastell insibu mużew li jeżibixxi arti storika, diversi armi u strumenti oħra. Però tajjeb li ngħidu illi Ptuj hija popolari wkoll peress li hawnhekk isir il-karnival u għalhekk wieħed jista' jżur din il-belt fi frar biex igawdi l-parati ta' kostumi u ħanejtek l-entertainment li jisir fil-ċentru storiku tal-belt li jikkaratterizza din ħanejtek dan il-perjodu. Ptuj ħanejtek ja belt zaħira u allura ċentru storiku malajr sa tinvista u hemm il-ristoranti fejn wieħed jista' jiekol xi ħaġa ġifieri barra l-kastell u ċentru ma tantx hemm ħafna fejn wieħed idur ħanejtek. U issa żissemmija ħanduru daqsxejn biex nitkellmu fuq il-mużika. Bla dubju, ħanerġgħu nsemmu l-folk music li huwa popolari hawnhekk f'din iż-żona u wieħed jista' jattendi xi folklore evening fejn ikun jista' jitpaxxa b'mużika, dak il-daw il-folklore shows u ġvera, mużika kantu sfin b'żeffina li b'sin kostumi tipiċi Sloveni. Waqt li naturalment id-duq it-tjubija tal-ikel reġjonali, l-ikel tradizzjonali Sloven. U ħandaħalkom fl-atmosfera tal-folk music jiena u propju tas-Slovenja ħanisimgħu ftit folk music biex bekk nidħlu propju fil-qalba u ġvera tal-tradizzjonijiet Sloveni.
Show.
Nispera li din il folk music oġbitkom. Ħankomplu daqsxejn, nitkellmu fuq Slovenja, illum propju is-suġġett huwa Slovenja u parti mis-Slovenja b'mod speċifiku. Bla dubju, Skofja Loka, hekk nippronunċaw bis-Sloven, Skofja Loka, jinkiteb Skofja Loka, però nippronunċaw Skofja Loka bil-Sloven, huwa post ieħor ta' interess. Belt ma tantx hija kbira ħafna, però hija meqjusa bħala l-iktar belt medjevali preservata ġewwa Slovenja minħobb anke l-istorja m'għandux jitlef Skofja Loka. Skofja Loka hija magħrufa anki bħala The Little Ljubljana. Ljubljana fiċ-ċokon. Minħabba li għandha ċertu xebħ mal-kapitali Slovenja. U f'temp ta' madwar 40-45 minuta bil-karozza, wieħed jista' jasal ġo din il-belt u jammira sbuħija tagħha. Għattaw forsi dawk il-satej tlezzijat hemmhekk huwa biżejjed u tikkumbinawha propju ma' destinazzjoni oħra. U minn ħanejtek Ljubljana bħala post fejn wieħed jista' joqgħod u jinvista se noħodkom ħanejtek f'destinazzjoni oħra tant popolari mal-turisti u forsi anke magħkom is-semmija kemm forsi jekk investajtu huwa diġà u forsi jekk għandkom xi ħsieb li tinvistawha fil-futur qarib. Bled, naturalment attrazzjoni prinċipali ġewwa Slovenja. Il-belt ta' bled. Bla dubju bled hija famuża ħafna għall-lag tant pittoresk li propju jġib l-isem tal-Lake Bled. Żgur li anke minn qatt ħanejtek ma mar Slovenja anki forsi ħadd forsi ma tkunx hekk informazzjoni fuq Slovenja, żgur li smajtu Lake Bled, naħseb meta semmi Slovenja l-ewwel jiġik f'moħħok Lake Bled. Hawnhekk wieħed jista' joqgħod ġo waħda mill-lukandi ta' madwar dan il-lak sabiħ b'veduta il-ġmil tagħha kemm binar u anki fil-għaxija, Ma jistax jonqos li wieħed iżur il-Kastell ta' Bled, li jinsab propju fuq għolja hemmhekk u wieħed jista' jidħol f'dan il-kastell u jammira l-veduta spettakolari mill-open courtyards. Fil-verità, ġewwa l-Kastell ta' Bled hemm żewġ open courtyards, waħda fil-bidu u l-oħra fis-sular ta' fuq. Hemmhekk tistgħu tieħdu ritratti postcards u ġibu dan il-lak taħtkom. U anki tieħdu ritratti tal-famuża Bled Island, u speċjalment jekk it-temp ikun ċar tistgħu verament iġibu dawk il-ritratti li verament kifett jishom postcards. Semmejna l-Bled Island, din il-gżira popolari propju miex eżatti fiċ-ċentru tal-lag, però tarawa immedjatament kif intom titfaċċaw propju fuq il-lak ta' Bled. Kif tistgħu tilħqu din il-gżira? Interessanti. Tistgħu tilħquha jew b'mod individwali billi tikru kenu u taqtfu lejn din il-gżira. Jew inkella tistgħu tirkbu f'waħda mill-famużi Pletna Boats, dawn id-dajes tal-injam li joħduna lura saħansitra għall-1590. Meta dawn kienu bdew joperaw. Hawnhekk wieħed mill-qaddiefa iwassalkom lejn il-Bled Island f'temp ta' kwarta, u hemmhekk tistgħu tqattgħu madwar siegħa biżejjed, tgawdu l-panorama, tistgħu anki żżuru il-kappella dedikata lil Marija Assunta, tistgħu titilgħu anki fuq il-Bell Tower, ta' u jew anki tiggustaw xi ġelat tajjeb, kafe jew għaliex le, il-famuża deserta li ġib l-isem ta' Potizza. Potizza, tinkiteb P-O-T-I-C-A, pero nipronunċawa Potizza. X'inhija din il-Potizza? Din qisha pannettone, jew biex ngħidu hekk kolomba, popolari ħafna fi żmien il-Militu Light. Però tiġi offruta f'kull żmien tas-sena. Normalment din il-Potizza tkun mimlija bil-ġews, bħala l-iktar filling popolari. Pronsibu mill-ieħor ta' bħal ġellewż, ċikkolata, ġili anki saħansitra bil-cottage cheese u anki blażel. Tajjeb li ngħidu li meta taslu bil-Pletna Boat tridu titilgħu 99 tarġa biex tiġu fuq din il-gżira, naturalment, mbagħad tridu tinżluhom lura, 99 99. Però ovvjament wieħed jista' jitla bil-mod. Inkella hemm ħanejtek alternattiva oħra, wieħed jista' jdur id-dawra tal-madwar, għandek dak qisu pat, hekk, biex bekki franka dan it-taraġġ. Meta tkunu toqogħdu ġewwa bled, tistgħu dduru dawra sabiħa mal-lage, kemm binar u kemm bil-lejl. Din il-mixja qisu bejn wieħed u ieħor tieħu madwar siegħa. Meta wieħed jimxi pass medju, naturalment jekk timxi bil-mod, għaddum iktar jekk timxi taġġel ħafna forsi ddum dik id-daqsxejn inqas. Però medja ta' siegħa. Hawnhekk insibu diversi ristoranti, cafés, bars. Għalkemm filgħaxija bled hija iktar kwieta mill-Lubljana, jiġifieri Lubljana hija l-iktar belt fejn hemm attività. Però fis-sajf tistgħu tgawdu billi żżuru xi bar fil-miftuħ ġewwa bled, jew għaliex le, dawk dilettanti tal-lob iżuru l-każino u hemmhekk jittantaw xortihom. Lake bled ilha żmien ma tifriża fis-sajf, infatti meta kienet tkun ifriżata fix-xitwa. Naturalment, l-użu tal-pletna boat ma jkunx possibbli, però ħafna turisti u residenti kienu jużawa għall-ice skating, meta jiġri hekk interessanti taraw hekk dan l-ice skating, ovvjament dejjem tajb titolbu il-pariri tal-esperti biex naturalment tkunu ċerti li l-lagu huwa verament ifriżat kompletament. Naturalment nissuġġerixxi li kif wieħed ikun bled jista' jinvista lill-Bohinj fejn hemm l-ikbar lag naturali ġewwa Slovenja. Din iż-żomm madwar 100 miljun metru kubu tal-ilma, u interessanti li ngħidu, il-lag ta' Bohinj huwa twil 4.1 kilometri, kważi doppju ta' Lake Bled, ġewwa din hija ferm ikbar, bħala wisa kważi l-istess. Pal Lake Bled, 1.2 km Lake Bohinj, mentri Lake Bled jisa madwar 1 km wiesa. Kif tkunu Bohinj tistgħu faċilment tmorru Vogel, fejn hemmhekk titilgħu fuq il-muntanja Vogel bl-ikbar cable car li teżisti fl-Ewropa. Infatti din il-cable car jisa funikular, kapaċi takkomoda sa 80 persuna. Fuq il-muntanja hemmhekk tistgħu tammiraw xenarju meraviljuż ta' Lake Bohinj, u anki l-ġunji l-Alps u Triglav National Park billi teħdu ritratt postcard rikordju hemmhekk minn mill-belvedere li hemm proprju fuq din il-muntanja. Jekk iżuru Mount Vogel fix-xitwa tistgħu anki tmorru skiing jew timxu mixja sabiħa jew sempliċiment tiklu ikla jew teħdu drink fir-ristorant ta' fuq. Ma tistgħux tmorru bled, semmejna ftitqabel il-potizza, imma ma tistgħux tmorru bled u ma tduqux id-deżerta tradizzjonali ta' bled, il-famuża krem ġnita, jew bħalma turisti jisejħula bħala il-bled cream cake, din il-pasta magħmula mill-laġina tqarmeġ, mimlija bil-custard u whipped cream bis-saqaf tagħha dekorat bl-icing sugar. Hawnhekk insibu sa sitra kafeterja fejn jingħad illi oriġinat propju din id-deżerta. Hawn verżjoni simili għal din il-krem ġnita li nsibuhom f'pajjiżi oħra ta' bħal Bosnia, l-Polonja u anki s-Slovakkja. Bħala ikel tipiku Sloven f'din iż-żona insibu il-famuża gobova juħa jew aħjar dik li aħna narafuha aħjar bħala il-mushroom soup ta' Slovenja. L-Driski Zlikrofi dawn ishom ravjul. Mimlijin bil-patata u l-ħam. Id-driski zlikrofi. Insibu diversi stews tipiċi ta' Slovenja mamulin mill-ħam bħalma u l-famuż gulax insibu f'pajjiżi oħra insomma u kol dan, però jisu kull pajjiż għandu il-mod kif jagħmlu. Jew anki il-famuża ġota stew, il-ġota stew. U la semmejna il-gobova juħa jew inkella l-mushroom soup ta' Slovenja. Ħanatikom ir-riċetta ta' propju din il-gobova juħa jew il-mushroom soup. Din is-servi din il-ħanitek din ir-riċetta bejn wieħed uħar is-servi erba min nies. Mela, x'għandkom bżonn? Basla medja imqattar qiegħa. tlett imsimer tal-qrunfol żgħar mafġin. Marfa olive oil, 100 gramma white mushrooms faqih sliced, karrottu sliced, żewġ patatiet imqaxrin u maqtuwajn kwadri, satar frisk, tursin frisk, wera tal-karfuż frisk u kjub stok tal-ħaxix. Sajjar ġoborma għal madwar 30 minuta u mbagħad servi b'kuċċarina krema vegan. Interessanti tippruvaw proprju din ir-riċetta. Bla dubju jekk wieħed ikun joqgħod ġewwa Ljubljana jew anki bled, nissuġġerixxi illi tinvistaw lill-preġġama Castle, dan il-Castel Stil Renaissance mibni ġoħal ta' għar, proprju fin-nofsinhar ċentru ta' Slovenja. Tajjeb li ngħidu li dan il-kastell fih madwar 200 tarġa, li wieħed irid jitla biex iżur il-kmamar li fih. Edveri fih daqxejn taraġġ, forsi għalmin forsi jkollu daqxejn diffikultajiet proprju biex jitla t-taraġġ. U minn preġġama Castle tistgħu tmorru faċilment il-famuż Postojna Caves, daqs 10 kilometri biss il-bott minn preġġama insibu din il-belt ta' Postojna u propju l-ikbar għar fi Slovenja b'tul ta' 25 kilometru, ġmil tan-natura. Dawn l-erien li ġew kreati mi xmara pifka. Hawnhekk insibu ferrovija żgħira tal-elettriku, li ddawwarkom ma' din il-grotta fil-bidu biex imbagħad tkomplu tiskopru proprju din il-meraviglja bil-mixi akkumpanjati mill-gwidi tal-erien, li jagħtukom spjegazzjoni tajba dwar l-istorja ta' dawn l-erien. Fil-verità turisti jistgħu jinvistgħu biss 5 kilometri minna, illi qisu kilometru minna tkun bil-ferrovija. It-temperatura ġew Postojna Caves ġewwa tkun madwar 8 u 10 gradi Celsius u l-umdità tkun madwar madwar 95%. Allura importanti li jkollkom ġakketta jew cardigan ħalli ma tikskux fit-traġitt tagħkom. Ħafna jsaqsuni meta huma żbieħ Postojna Caves. Postojna Caves huma żbieħ f'kull perjodu tas-sena. Però jien ħa nagħti suġġeriment. Fi żmien il-miliet dawn l-erien ikunu iktar pittoreski u dan għaliex jiġu trasformati fi preseppju pasturi ħajjin ikantaw u b'koreografija mill-isbaħ. Nissuġġerixxih ukoll mod speċjali fil-miliet, però kifett dawn l-erien huma żbieħ kull ħanejtek kull perjodu tas-sena. Kif għedna qabel, is-Slovenja tinsab viċin l-Awstrija, u għalhekk nirrakkomanda li żżur xi postijiet ta' interess, bħalma hija Lake Watersee, dan il-lag li jinsab fin-nofsinhar tal-istat Awstrijak ta' Karinzja. Dan il-lag huwa tajjeb għall-hawn u għalhekk Lake Watersee huwa kkunsidrat bħala destinazzjoni popolarissima fis-sajf mat-turisti. Ġili tissejjaħ anke bħala l-Karibien tal-Alpi. Hawnhekk insibu numru ta' villaġġi madwar dan il-lak, jien ħa nsemmi tnejn, però hemm oħrajn. Però dawn huma l-iktar tnejn forsi popolari, Maria Wurt, Maria Wurt u Velden, Felden, l-Awstrijaċi jgħidulu Felden, right? Maria Wurt u Felden. Hawnhekk wieħed jista' jmur xi boat trip sabiħa jew jirkap il-famuża ċuċu train u jdur dawra ħelwa hekk ma' dawn iż-żewġ villaġġi. Inkella tistgħu tmorru il-famuż Pyramid in Kogil Tower, dan l-Observation Tower li huwa qoli 100 metru huwa l-ogħla viewing tower tal-injam fid-dinja kollha. Hawnhekk tistgħu tgawdu veduta mill-isbaħ, hemm ukoll slide li hija twila 120 metru li sservi bħala attraction speċjalment għat-tfal. Din l-slide toffri avventura għat-turisti fejn wieħed jinżel b'veloċità ta' 25 km fis-siegħa. U laqgħet insemmu l-attrazzjonijiet ftit il-bott minn hawnhekk, proprju minn mill-Pyramid in Kogil Tower, proprju fit-triq li tieħdok lejn Klagenfurt insibu l-famuż Minimundus. Dan huwa miniature park simili għal Madurodam li semmejna proprju l-ġimgħa l-oħra meta tkellimna fuq l-Olanda. Hawnhekk insibu iktar minn 150 mudell żgħir minn madwar id-dinja. Tistgħu tqattgħu satejn tammiraw dan il-park f'ambjent sabiħ. U bla dubju, belt viċin propju il-Minimundus hija dik ta' Klagenfurt, meqjusa bħala s-sitt l-ikbar belt fl-Awstrija. Hawnhekk tistgħu tqattgħu nofsinhar tajjeb idduru fiċ-ċentru tal-belt, b'mod partikolari billi tinvistaw il-famuża Alter Platz. Alter Platz hija Old Square. Jew inkella wkoll anki tistgħu tmorru Neuer Platz in New Square. Tistgħu tduru fit-toroq id-dojoq li huma miżawdin ħwienet, ristoranti, kafes, ġelateriji wkoll, fis-sajf it-temperatura tkun għolja, pjuttost għolja, Klagenfurt tagħmel sħana fis-sajf, u allura tistgħu tiggustaw xi ġelat tajjeb jekk tmorru fis-sajf, jew jekk tinvistaw Klagenfurt fix-xitwa xi hot chocolate jew xi kafe jew te tajjeb. Xi ħaġa sħuna jew inkella birra għal min ħobb xi xarba friska jew xi xorb ieħor li jinteressakom. Tajjeb li ngħidu li Klagenfurt ġewwa Klagenfurt hemm anki shopping center li jġib l-isem ta' City Arkaden li fih il-fuq minn 120 ħanut fejn wieħed jista' jagħmel ix-shopping tiegħu. Skura għal-bosta minnkom li meta jsifru, meta jsifru tkunu tridu ġibu lura magħkom xi ħaġa kemm għalikom u anki għal-qrabatkom u l-ħbib tagħkom. Dawk l-iktar avventurużi jistgħu imorru xi river rafting fuq is-Sosha River. Hemmhekk insibu raft trips li wieħed jista' jieħu jew b'mod individwali, jew anki raft trips li jkunu organizzati wkoll. Insibu anki Tree Top Path ġewwa Pohorje li huwa simili għal dak li tkellimna fuq u fl-ewwel puntata meta semmejna Tree Top Path ta' Slovakkja meta tkellimna fuq is-Slovenja. Skużawni, meta tkellimna fuq il-Polonja. Dan huwa però itwal u fih ftit iktar minn kilometru u wieħed jista' anki jitla' fuq Observation Tower boli ta' 37 metru fejn hemmhekk iġġib panorama sabiħa wkoll tal-akwata. Qed insemmu l-veduti u l-attrazzjonijiet u m'hemmx dubju li attrazzjoni prinċipali viċin ħafna bled, però tistgħu tilħuha faċilment anki minn żoni oħra ġewwa Slovenja huwa Vindkar Gorge, dan il-wied bejn il-muntanji li jinsab ġewwa foresta b'tul ta' 1.6 kilometri. Dan jinsab ġewwa Triglav National Park u kif għedna jinsab biss 4 kilometri il-bogħod propju minn bled. U allura wieħed jista' faċilment jilħu. U hawnhekk minħobb il-hiking għandu xalata f'din l-attrazzjoni fejn hawnhekk wieħed jista' jitpaxxa bl-ilma ġieri nieżel, il-ħdura u l-waterfalls, Vindkar Gorge minn l-bridges dojoq tal-injam, jiftaħ bejn April u Novembru, ġifieri qogħdu attenti, ġifieri jekk tinvistaw il-Slovenja bej jisu Diċembru Marzu, dan il-Vindkar Gorge ikun magħluq, peress li jkun pjuttost perikolus minħabba żliq u s-silġ li jagħmel il-mixi impratikabbli u riskjuż. Jiġifieri jekk tixtieq użżur Vindkar Gorge, idealment tmorru propju bejn April u Novembru. Is-Slovenja hija wkoll sinonima mal-Eurovision Song Contest. Ħafna minnkom forsi huma dilettanti ta' dan il-kuntest tant popolari propju fl-Ewropa. Għalkemm is-Slovenja qatt ma rebħet dan il-kuntest dejjem ipparteċipat bl-unuri. Ħan semmawlkom id-diska li s-Slovenja ipparteċipat biha, il-kanzunetta li s-Slovenja ipparteċipat biha propju fl-aħħar edizzjoni tal-Eurovision Song Contest 2023 li ttella ġewwa Liverpool bil-kanzunetta Joker Out Carpe Diem fejn klassifikat fil-21 post. Ikanta May Muller.
κρυστάλλι. Λουπίλι σε οι κράλλι. Κοντά να σιωπή βέσαι. Βίβομαι μπες ήταν ακλήθ. Πόδνο κάμεις και μη κάπης ήμως πρεπήχα. Όσες κόντες ήρθαν πίσω τσλήθ. Μόρα στήλα κλέ. Δε τούσα μάλλον σε τύχα. Σε παίζει δίκης.
Σε σπιπλώνω σε ουσέ.
Δίνει και σ' αρετοπείς. Σε πήγα ρε γελί. Υγρές το βράχι φαγές αφάς. Βάλα λίπα με ρατσούνα. Είπε να να. Να να. Μη πω μοτσίλων ως κρυστάλλι. Sei grandi, cosa si prima se vuoi, se vuoi spegni uno sorre, resta come di uomo cuore, adesso piave per Shot black me over spot fish than every travel my yes blessy them I will be scala charlotte you got so rash by yes I pass cara le pa ne rasuna I then anna se por la class mi pomo celono splessarli. Sei grandi, cosa ne si prima ci devo, ci devo mostrare una storia, ci scacco vali buono cuore, sveli da scoperci mi stiamo, mi stresci mi stiamo, dopo i maffi stiamo, sono sui ultra scoppiesalli, lupini sei grandi. Civili kod jutri nas moko će već nebo.
Nispera li din il-kanzunetto ġbitkom, daħlitkom fl-atmosfera propju tal-Eurovision Song Contest, din il-kanzunetta Joker Out Carpe Diem. Semmejna diversi attivitajiet li wieħed jista' jagħmel. Ċertu attivitajiet huma pjuttost iktar attivi u min jippreferi vaganza iktar rilassanti jista' jmur f'wieħed mit-thermal bad complexes li hawn f'din iż-żona. Il-ġimgħa d-dieħla se niddiskutu attrazzjoni kbira li hemm f'post ieħor ġewwa Slovenja li huwa tant famuż propju at-thermal zones. Però fil-viċinanzi ta' bled, però anki Ljubljana, insibu xi thermal bad complexes, bled hija żona termali wkoll, jiena nissuġġerixxi il-terme banofċi, dan it-thermal zone tistgħu tmorru ġurnata fejn hemmhekk tużaw il-faċilitajiet anki tal-pools u l-ispa li għandhom. Jew inkella tistgħu anki tqattgħu xi weekend break rilassanti u għaliex le romantiku. Terme banofċi li huwa popolari ma' Sloveni, forsi mhux daqshekk mal-Maltin u l-Awċin. Ħafna hemm postijiet oħra ta' attrazzjoni li wieħed jista' propju jinvista biex forsi anki jirrilassa. Diversi laghi, jiena nsemmi l-Plansarsko Jezersko, din il-lag tranquilla ħafna fini jintom tistgħu tmorru propju fija, idduru anki mad-dawra tagħha. U għattu anki ftit ħin timxu, u mbagħad hemm ristorant anki fejn wieħed jista' jiekol xi ħaġa tajba u għatta dawk il-ftit ħin hemmhekk jirrilassa u propju isu jinsa daqsxejn mir-rutina ta' kuljum. ħafna minnkom eżi semmija, meta s-sifru, tistaqsu fuq il-ħajja, il-cost of living, u ġvera, li kunem propju ġol pajis jitinvistaw, forsi wieħed ikollu budget, jgħid isma' jiena t-titjira ħad tiġini daqshekk, l-akkomodazzjoni daqshekk, il-transfers u l-vjaġġi se jiġuni daqshekk, imma biex noqgħod hemmhekk, nikol, nixrob, nixtri, kemm għandi bżonn flus. Il-cost of living ġewwa Slovenja qiegħed jiżdied bil-mod il-mod, bħal ħafna pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, u għalhekk ma nistgħux ngħidu illum il-ġurnata ta' Slovenja hija destinazzjoni irħisa ħafna. Però ħanejtek insibu prezzijiet għal butta kulħadd, ma nistgħux ngħidu li Slovenja l-ħajja jgħolja ħafna, però laqas nistgħu ngħidu li hija rħisa ħafna. Naturalment, peress li Slovenja li hija parti tagħmel parti sħiħ mill-Unjoni Ewropea u proprju Slovenja inaqdet fl-Unjoni Ewropea fl-istess ġurnata li pajjiżna proprju naqad f'nhar l-ewwel ta' Mejju 2004, hawnhekk tajjeb li ngħidu li Slovenja tadotta anki l-munita euro. U allura dan jiffaċilita lilna l-Maltin u l-Awċin għax jekk nkunu nistgħu nużaw l-istess munita u nkunu nistgħu nikkumparaw anki il-prezzijiet u ġvera kemm qegħdin. Però insibu prezzijiet għal but ta' kulħadd, Lubljana naturalment, jekk wieħed joqgħod ġewwa Lubljana fil-ristoranti ta' madwar il-xmara Lubljanica, naturalment il-prezzijiet ikunu daqsxejn elevati. U però ovvjament jekk wieħed imur jiekol fil-ristoranti jew fil-kafeterjas li hemm fit-toroq dojo tal-madwar il-prezzijiet naturalment ikunu rħas, hemm diversi tipi ta' ristoranti, mhux bis-Sloveni, diversi ristoranti Italjani ġewwa Lubljana, ħafna ristoranti anki ta' pajjiżi oħrajn bħalmuma Torok, Indjani, Ċiniżi, insomma. Xelta ta' ristoranti li imorru għal ħanejtek jinżlu għasel għal gosti ta'kom il-kol. U anki bled u kol, naturalment bled hija zona iktar turistika, il-prezzijiet naturalment hum iktar elevati, però anki ġo bled, jekk inti tmur fil-ristoranti li huma daqsxejn iktar imbedin mill-frant tal-lag, naturalment il-prezzijiet huma aħjar. Huma aħjar ukoll u intom tistgħu anki tagħmlu dak il-budget ħanejtek tagħkom li intom ikollkom. Kulħadd għandu bud differenti u għalhekk wieħed jista' jgawdi din il-vaganza wkoll bi-prezzijiet li huma differenti. Kif rajna hawnhekk meta wieħed joqgħod ġewwa dawn iż-żewġ żoni ta' Slovenja, semmejna Lubljana u anki bled, wieħed jista' jilħaq diversi attrazzjonijiet prinċipali. Kif għedna qabel, il-ġimgħa d-dieħla se nkomplu nitkellmu fuq is-Slovenja, meta din id-darba se jrin niddiskutu żewġ postijiet oħra fejn wieħed jista' joqgħod. U jilħaq postijiet oħra verament interessanti. Infatti fil-puntata tal-ġimgħa d-dieħla se jrin nitkellmu fuq Kranjska Gora u Moravsk Toplitz. U hemmhekk se jrin insemmu anki diversi postijiet ta' attrazzjoni l-wieħed jista' jinvista minn dik iż-żona, però ma jfissirx li meta wieħed joqgħod Kranjska Gora, speċjalment Kranjska Gora, wieħed ma jistax jinvista ħafna mill-postijiet li semmejna hawnhekk. Partikolarment Moravsko Toplitz kif se jrin naraw huwa aktar inbiet u allura se nsemmu postijiet oħra differenti ta' interess. Minn barra dawn, kif qed anki qabel, se jrin insemmu wkoll destinazzjoni popolari oħra, però minix ħan introduċija, san ħalikom daqxin fil-kurzita għal-ġimgħa d-dieħla, juri barra Slovenja se jrin niddiskutu anki posti ieħor ġewwa l-Ewropa. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna jew tagħtuna xi suġġerimenti, nitlobkom tużaw il-Facebook page tagħna u anki aħna nieħdu nota ta' dak li intom qegħdin tiktbunna. Jiena ma baqa' li xejn, ħlief li nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla. Nawguralkom saħħa u paċi, inselmilkom.